Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjoj emisiji iz serijala Katedra emitujemo predavanje Od grijehopada do idoloslužena. Opit čovjekovog pada na osnovu analize knjige Postanja, koje je održao jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostroga. Predavanje je organizovalo pravoslavno bratstvo Sveti Arsenije Sremac iz Danilovgrada u utorak 26. decembra 2023. godine u biblioteci Doma kulture u Danilovgradu. Predavača je najavio jeraj Zarija Vuković. Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra pratili ste predavanje Od grijehopada do idoloslužena, opit čovjekovog pada na osnovu analize knjige Postanja, koje je održao jeromonah dr. Vladimir Palibrk, savrat manastira Ostrog, 26. decembra 2023. godine u biblioteci Doma kulture u Danilovgradu, a inače predavanje je organizovalo Pravoslavno bratstvo Sveti Arsenije Sremac iz Danilovgrada.